Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari kedai motor ID Segamat Johor.
Okey.
Saya nak buat pengesahan pekerja untuk Plaza Tun Shah Alam. Boleh tak?
Boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah.
Boleh saya tahu, ada tak pekerja bernama Muhammad
Muhammad Fairuz
Ibrahim
bin Maksil.
Khan?
Betul. Oh, boleh? Tak dengar, tak dengar. Sekali lagi.
Betul, dia ada bekerja dekat situ, ya?
Ya, betul ada.
Boleh saya tahu jawatan dia sebagai apa?
Pengawal keselamatan.
Okay, dah berapa lama ya?
Alamak, saya tak ingat. Saya kena check balik dengan saya punya HR. Balik nanti lagi sekali. Sebab banyak sangat
Dalam
anggota bawah saya sebenarnya.
dalam pukul berapa tu saya call balik?
Bagi saya masa, sebab saya pun tinggal dalam ni. Before lunch boleh?
Dalam pukul
Ataupun
11 macam tu?
Pukul 11 ke ataupun nak. Pukul 11 lah, boleh lah, boleh lah.
Boleh saya call dalam pukul 11 macam tu?
Boleh, tak ada masalah.
Okay.
Alright, okay.
Terima kasih.
Sama.